chilan sars kerak bir bad boy.
Erkani yelkasiga suyanish kerak, osilish kerak emas. Halol pul topib kiyinish kerak, pulga chinish kerak emas. Erkakga vechni xotin kerak, bir kunlik xotin emas. Odam musulmon bo'lish kerak, kofir bo'lish kerak emas.
Sergilinskiy, Subhan.
Ey, qo'lida fohishalarni ishlatib, pulga sotadigan xotinlar. Buni qaytar dunyo deydi. Bordir sizlarni ham qizinglar. 100 ming so'm berib fohishalaringni xursand qilganlar ko'p, lekin 10 ming so'm berib yetimlarni xursand qilganlar kam.
Sergilinskaya, Shahnoza.
Tug'ish yoqsa tug'asan, yoqmasa abort qildirasan. Aybsiz bolangni kimdan bo'lganini ham bilmaysan. Ishla desa enseni qotirib siraz labini burasan. Bu gaplar senga kulgili baribir. Bilganingdan qolmaysan. Fohisha,
fohisha.
Oldinlari qizlarni gulga o'xshatib zo'r hurmat qilishardi. O'rash uchun ketidan kunlab, oylab, yillab yurishardi. Hozir ba'zi bir qizlar tikanga o'xshab ketishyapti. Bu tikanlar shunaqa ko'p nozik gullarni yopib qo'yyapti. Hattoki bulbullar ham ularga yaqinlashishga qo'rqyapti. Tikaniga tegib jarohatlanmaydi, o'zini olib qochyapti. Tikanga o'xshagan fohishalar, oxirini o'ylalaring. Bir kunki bir qism kulgaylanishlaringni unutmalaring.
Ota-ona farzandini o'stiradi, hech narsaga zor qilmay, yedirib, ichirib kiydiradi. O'ziga yemay, ichmay, kiymay. Qiziga xohlaganini beradi. Hatto o'g'liga beramasa ham, o'g'il uylantirib qiz uzatadi. Kimdandir qarz olib bo'lsa ham.
Bu dunyoga kelganingda chiroyli bir farishta eding. Ota-onangning gaplariga hech quloq solmay katta bo'lding. Bitta oilani gul qiladigan go'zalgina bir qiz eding. Oxir o'zingga fohishatgan xulq nomni orttirding. Ey, sani hayotingga hattoki dushmanimga ham ko'rmayman ravo. Sani dastingdan zaharlanvotdi. Xudo bergan toza havo. Odamlarni o'ylasin, buzvotsan ichirib tabiiy Coca-Cola. Shayton ham hayron bo'lib aytadi o'zi, bu qanaqa qiz bola?
Arnovsli bo'lsang, sani hech kim yomon ko'rmaydi. Ko'chada ham o'ylandigilarni yuz yerga qaramaydi. Yaxshi kelin bo'lishga sani ham haqqing bor edi. Bir paytlari ketingdan o'ylanaman deb yurganlar ko'p edi.
Ko'zlaringni kotir ochib, atrofga bir nazar sol. Ko'p qizlar peshinan teri bilan pul topyapti halol. Ofitsiant qilay mehnat qotdi mana sanga cho'tki misol. Bu dunyo sandagi fohishalarga prosto uvol. Dunyoyu bu dunyo seni kechirmez xudo. Oilangdagilarni sharmanda qilib ulardan bo'lding judo. Hatto tobutini ko'tarishga ham odam topilmas aslo. Afsuski sen ota-onangga jannatni qilolmading ato.
Badaningni pulga sotib kun ko'rvasan kofir. To'g'rilgangan ko'nglingni o'rtansa qo'ymas baribir. Yurishingdan o'zingga orttirgan noming g'ar. Oxiratingni o'yla bir bor ish tutsam o'zqar. Nima kerak senga pul moshina bino. Qilayotgan ishlaring juda katta zino.
Вообще проблема ее, пульге комлеб еще остан. Шайтором сандам коркады, чунки баданины сот хостан. Суткестыге не ештерке, бля, хором ишко остан. Чироли фигуры инги шонып, через пасты соқы топ остан. Бар номус и насромадин, озин озин хор кылдин. 10 минутый кайфы дып, кызлигиндан айрылдин. Качонладыр хавасхи гиди, очилмаген бір гулидин. Он сон пул топаманды просто, хором йолы талладин.
Тарбия ее санды вообще, пульге сотлады гентаны. Вафа, ибо хайот деген нарсы, уман деген а. Атрофинда пуллер келе.
Ko'chada o'zingga o'lja qidirasan. Puling tugab qolsa agar trassani chetida yurasan. Nochda nashno klub diskoteka, unda oldin kafedasan. Tutunga opa singillaring bilan o'zingga klient qaraysan. Toshim meni yukka tatuaj, makiyaj, prichoska. Mashara remont qilingan shpaklovka, tush upakovka. Atrofga qara kotda ketmasdan ujusdan battar urotka. Ona bolasini erkalatib o'ynatishini ko'rish shashametka.
Sani ko'chadan topgan yangi mehribon onang bor. U senga har kun kitob beradi. Yangizdan bo'yvachcha yor. Baxt bo'ylik, omad sog'lik. Senga vaqtinchalik problema emas. Bozorga kirganingda bu ishlaringga javob bera olsang bas.
Sen bu gaplarımıza senge bilemem boşum yok muydu? Aşuleni işte bensin katadı, atak da sırt kumiydi. Mozorge borup kormun dobrı, fokşıla kanat yotuptu. Tövbe oynagi karak, kotken işlerin başaren yürü orptu. Dardı gönelerin yan bor, uleyse senden en battar. Senem spontum odam sende, yapır ok badar. Dünyada sendeki pul üçün yeçinedi görlasli işkin kop. Allah geçirimli zot yendi, haram işleyi koy stop.
Bedeninle pulge sattıp kum korvasan kofer. Doğurgengen koylin ortansa koymaz barıbı. Doyur işinden uzunge ortır. Noming g'ar oxiratingni o'yla bir bor ish tutsam o'zqar. Nima kerak senga pul moshina bino. Qotgan ishlaring juda katta zino. Churpmas bo'lib qolasan naro qanaq vino. Otoning bormi sani gapiro valadi zino.
Pastel yotib eslaysan qariganda bizani gaplani. Neto xayolga emas naborotik ishlat xudo bergan kallani. Mani so'kmi esla yoshlikda erkalab yurgan paytlani. Pastel yotishdan oldin o'yla kelin ko'nak kiygan qizlani. Ko'chada adang yakang ukang boshini ko'tarib yurishini o'yla. Onang man fohisha tug'umidim deb qon yig'lashini o'yla. Ularni g'ururini sindirding endi baqirib, baqirib yig'la. Sharmandalikdan qutulish uchun vaqtida xatolaringni to'g'irla.
Nogironlar uyiga borib ko'r, mosht o'shanda ochlar ko'zing. Hech kim bechinmas. Shuni yaxshilab o'ylab ko'r o'zing. Allohga shukrona qil, sog'lomsan, ishlaydi oyoq qo'ling. Shaytonni so'ksin o'sha hech kimga gap bermaydigan og'zing.
Og'iz senga so'kish ili harom ish qilish uchun berilmagan. Aslida spit kasalini axtirsilar, o'zidan o'ziga chiqmagan. Yomon ishlab qotganing uchun hozir figuring qolgan osillab. Lopinga pechat bosilgan, fohisha deb chiroyli qilib.
Azroilam harom badaningdagi kasal joningni o'zib kelmaydi. Yesli ko'chada o'lib qolsang, itlar ham harom go'shtingni yemaydi. Yelkangdagi yetim shayton ham hatto qo'rqib yashaydi.
O'lganingdan keyin shayton seni do'zoxga endigi tashlaydi.
Bilish bu o'limga bo'lgan birinchi qadam, sen shuni bilgin. O'zga yurtlarda qul bo'lguncha, o'z yurtingda gul bo'lgin. Tulki u narsa bilan qizilmas. Bu 5 kunlik hayoting, hech qachon unutma. Faqat do'zox bo'ladi seni oxirat.
O'zingni ota-onangni o'rniga bir qo'yib ko'rchi mundo. Davay ko'raylik o'shanda senga ta'sir qilarkan qando. Ota-onang niyat qiluvdi afsus yaxshi joy uzataman deb. Yuribsan desam hayotda bitta odam o'rnini zanit qilib. Bozorda garvakashlarning ustidan kulish senga masato. Ular kecha kunduz halol mehnat bilan pul topqotdi zato. Sendagi shaytonning qullarini toshbo'ron qilish kerak. Iloji bo'lsa fohishalarni bitta joyga yig'ib yoqib yuborish kerak.
Badaningni pulga sotib kun ko'rvasam kofir. O'rgangan ko'ngling o'rtansa qo'ymas baribir. Ko'rishingdan o'zingga orttirgan noming g'ar.